Prva radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, slušate vestite vo 15 časot. Директорот на управата за спречување пари, перење пари Ване Цветанов поднесе оставка поради лицемерната политика и незаинтересираност за борба против вистинскиот криминал на владата. ВМРО веднаш демантира. Државниот буџет во криза оценуваат експертите на најавите дека Македонија ќе повлекува пари од ММФ. Меѓународна конференција за Афганистан, корупцијата, најголем сојузник на талибанците.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Директорот на управата за спречување перење пари и финансирање тероризам Ване Цветанов поднесе оставка поради како што наведе лицемерната политика и незаинтересираност за борба против вистинскиот криминал од страна на владата, а не поради антикорупцијска која бараше негово разрешување поради констатирани пропусти во работата од страна на Државниот завод за ревизија. Владата веднаш на редовна седница го разреши Цветанов со напомена дека тоа е по препорака на Државната комисија за антикорупција. Со соопштение се јави владеачката ВМРО ДПМН која ги негира наводите на Цветанов и во кој се наведува дека на седница на извршниот комитет на партијата на 16 јули председателот на партијата Никола Груевски го информирал извршниот комитет дека наводите на Државната комисија за спречување на корупцијата во врска со случајот Ване Цветанов се издржани и се темелат на законските регулативи. Повеќе за ова на нашата веб страница slobodnaevropa.mk и macdenes.org. Македонската влада најави повлекување пари од квотата на Меѓународниот монетарен фонд. Експертите сметаат дека пополно за земјава би било склучување аранжман со фондот и додава дека буџетот е доведен во криза. Од Министерството за финансии нема коментар. Се поставува и прашањето што може да се случи ако се изкомплицира задолжувањето со комерцијални кредити за покривање на тековните расходи. Александар Пешев.
Иницијативата на власта за повлекување на пари од квотата на Меѓународниот монетарен фонд е знак дека буџетот е доведен во криза, сметаат експертите. Ексминистерот Џевдет Хајредини смета дека повлекувањето на пари од ММФ наместо склучување на аранжман не и помага на земјава.
Па не помага затоа што проблемите на Македонија од ден на ден стануваат се по финансиските се пообемни, покрупни. Тие не можат веќе како минато да најдат на европскиот пазар, финансиски пазар средства, како што се направија 2008 година со евроврзницата, затоа што Македонија, бидејќи има катастрофално лош кредитен рейтинг, не може да најде средства на тој пазар со помала стапка од 10%. За споредба, Словенија таму наоѓа средства со 1,5%.
Професорот Ванчо Зунов пак смета дека ваквиот потек е знак дека земјава не може да повлече пари во Народната каса за да ги подмири трошоците.
Тоа веќе покажува дека Македонија влегува, буџетот на Македонија влегува во критична точка во поглед на приливот на средства во однос на расходите.
Се поставува и прашањето што ќе се случи ако изворите на задолжување пресушат. Дали во таква инстанца владата ќе го зголеми притисокот врз работените и приватниот сектор со цел да ги покрие тековните расходи за пензии и плати на административците? Професорот Узунов вели дека тоа сценарио е можно.
Тоа е едната опција. Другата опција е да се скратат расходите. Значи може за голема данци, за голема приходите или за скратат расходите, да почне со намалување на плати, со касни исплати или у крајна инстанција некои други трошоци, прво устари тоа, да се скапат некои други трошоци кои ги прави владата.
Потребно да се направат суштински реформи во трошењето на буџетските пари, смета Узунов, додавајќи дека сегашните трошоци се недомакински.
Значи да се задолжува држава со висока камата, со висока цена на капитал, а да ги троши за тековни расходи, како што се плати и пензии, е, ја не сакам да кажам потежок збор, ама е недомакински.
Инаку владата од ММФ повлекува 70 милиони евра, пари кои на земјава иследуваат од специјалните права за влечење од квотата на меѓународната организација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во недостиг на точни податоци и бројки секогаш се спекулира. Македонската влада денови демантира некои наводи за износот на незиниот долг. Кажуваме своје мислење кога се искривени фактите, вели портпаролот Мартин Мартиновски, но без повторно да даде точни податоци и бројки. За експертите на ваков начин само се одвлекува вниманието на јавноста и се одбегнуваат одговорите. Зорана Гаджовска.
Владата не кажува колку му должи на приватниот сектор. Медиумите шпекулираат со неколку бројки од 80 милиони евра за враќање на ДДВ кон домашните фирми до неплатени градежни работи. Министерот за финансии Зоран Ставровски, премиерот Никола Груевски во неколку наврати вешто избегнаа да одговорат со цифра колка е навистина долгот кон стопанството. Груевски само додаде дека на градежните фирми кои го градат Скопје 2014 владата не им должи пари. Делот експертите излегува во јавност со нивна проценка на вистинската големина на долгот, но експресно беа демонтирани. Под паролот на владата, Мартин Мартиновски вели дека владата никогаш не дискредитирала некого.
Се разбира секогаш, кога ќе оцениме дека со одредени изјави се врши искривување на фактите или тие изјави не се базирани на здрави основи, на реалност, на фактички ситуации, заради објективно информирање на јавноста, нужно е да се произнесеме и ние да кажеме своје мислење и позиција по одредено прашање.
Но зошто нема одговор на одредени новинарски прашања, Мартиновски вели дека институциите секогаш се отворени за комуникација и во рамки на можностите пласираат информации за јавноста. Андрей Петров од СДСМ вели дека владата со честите даманти на експертските ставови и несподелувањето на информациите демонстрира немоќ.
Тојбата нема да се поправи со тоа што она што е вистина тие ќе го демонтираат и упорно ќе повторуваат по 100 пати една лага, мислејќи дека таа на тој начин ќе најде тло кај граѓаните.
Комуникологот Сеа Џигал вели дека со одвлекувањето на вниманието фокусот не е повеќе на информацијата, туку на кредибилитетот на тој што ја дава информацијата.
Изместена комуникација во која што наместо за прашањата и решенијата за нив се зборува исклучиво или за самите личности, нивна дисквалификација и слично, и оди токму во таа цел, значи да се одбегнат одговорите, да се скријат информациите кои што треба да дојдат до јавноста.
Џигал додава дека последица од ваквата комуникација е стимулирање на апатичност на граѓаните, создавање на медиумски центри кои се блиски до власта или до опозицијата, воспоставување на негативна комуникација и медиумско препекување, кое не е од корист на граѓаните. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во македонското МНР вела дека нема да ги коментираат изјавите на српскиот председател Борис Тадич, кој деновие побара од соседите да бидат воздржани во врска со најавата за резолуција во Обединетите нации за нови преговори за статусот на Косово. Тоа би се случило по мислењето на Меѓународниот суд на правдата за легитимност на прогласената независност на Косово, што се очекува задутре. Слађена Божиновска.
Што се однесува на Македонија, признавањето на независноста на Косово е решено прашање, а изјавите на српскиот претседател Тадич во врска со тоа нема да ги коментираме, велат од Македонското министерство за надворешни работи. Одлуката на Меѓународниот суд се очекува за два дена, а Србија како да го засилува дипломатското лобирање, чија крајна цел е во Генералното собрание на Обединетите нации да се изгласаат нови преговори за Косово. Во овој контекст беше објавена и веста дека Белград има намера да побара од соседните земји во име на добрососедските односи да се воздржат од гласање против резолуцијата. На ваков повик кон соседите Србија нема право, велат дел од македонските експерти, со оглед на тоа што Македонија како независна држава своите одлуки има право да ги донесува сама.
Македонија треба да ги негува нели добрососедските односи и со Србија. Но ултимативни барања или така арбитрарни ставови не треба да се прифаќаат лесно, затоа што сепак Македонија е независна држава и првенствено ги брани своите интереси кои не започнуваат само од меѓусоседските односи, туку и од внатрешните, внатрешниот политички мир и хармонија. И во таа смисла Македонија и го превзеде признавањето на независноста на Косово.
Изјави аналитичарот Алберт Муслиу. Според професорот Јован Донев, ваквото барање на Србија е сосема логично и разумно, но се уште е рано да се процени како Македонија треба да се однесува во однос на ваквото барање.
Препрзо би било да се каже како ќе се однесува Македонија, да се види кој од нашите сојузници како ќе се однесува, да се испи по пулса, да се види, да видиме што ќе се случи со овие другите од Европска унија, тие што не го призна Косово, како они ќе гласат евентуално, кај што тоа не значи нас многу. Но треба се види, тоа треба се види и през судата.
Од друга страна, во целата ситуација Македонија треба да биде и предпазлива, велат експертите, поради тоа што добрососедските односи со Србија и се навистина важни, но потребна е и добра волја од Србија за да разбере дека Македонија нема интереси и не сака да ги влоши односите со оваа соседна земја. Во тој контекст, ваквиот препатерналистички став што го зазема Србија во очи пресудата на меѓународниот суд е неоправдан, додаваат експертите. Расправата пред меѓународниот суд започна на 1 декември минатата година, а 29 држави веќе го имаат изнесено своето мислење во однос на легалноста на прогласената независност на Косово. По одлуката на Меѓународниот суд во Хаг во врска со законитоста на еднострано прогласената независност на Косово на 22 јули, Србија планира да поднесе резолуција во Обединетите нации со која ќе побара нови преговори за Косово. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
На денешната меѓународна конференција во Кабул, председателот Хамид Карзаи изјави дека Афганистан сака поголема одговорност за собствената иднина и оти тоа може да биде остварено до 2014-тата. Донаторите пак од афганистанската влада бараат подобро справување со корупцијата во земјата. Гоце Атанасов.
За прв пат во Кабул и за прв пат афганистанската влада е таа што ги представи незините планови за искористување на средствата што ги добива од околу 70 странски партнери како помош за земјата. Не станува збор за дополнителни средства, туку за подобро искористување на веќе доделените и тоа преку 23 владини програми кои ќе бидат директно финансирани од донаторите. Досегашната практика беше тоа да се прави индиректно преку невладини организации и фирми. Тоа е во рамките на така нареченото усогласување, новиот збор што преовладува во врска со развојот на оваа земја. Едноставно тоа значи дека со странските пари повеќе ќе се поддржуваат афганистанските национални програми, а не странските. Се смета дека на таков начин ќе се помогне на владата во Кабул да добија поголема легитимност меѓу афганистанскиот народ во справувањето со талибанците.
Она што го бараме 80% од целата помош што доаѓа во Афганистан во наредните две години да бидат усогласени со приоритетите на афганистанската влада и народот.
Вели министерот за финанси на таа земја Омар Закилвал. Се проценува дека скоро 80% од меѓународната помош што ја примил Афганистан од 2001 година, или околу 29 милиарди долари, не била усогласена со афганистанската влада. Но конференцијата во Кабул го покрена и прашањето за високото ниво на корумпираност во Афганистан, како и за недоволната транспарентност на владата. Рамазан Башар Дост, кој лани беше председателски кандидат, вели.
Ако владата во Афганистан и функционерите во председателската палата и во провинциите не беа инволвирани во корупција, тогаш немаше да ни треба никаква невладина организација, странска компанија или Обединети нации да ни асистираат.
Но сосема очигледно дека во Афганистан расте незадоволството од големата корумпираност. Впрочем, корупцијата, според експертите, им стана најголем сојузник на талибанците во конфликтот.
Го поставуваме ова специфично прашање. Дали корупцијата ги тера луѓето да стануваат бунтовници? Постојано ни се појавува дека корупцијата е една од водечките причини за порастот на бунтовништвото. Луѓето се фрустрирани.
Вели Нейтан Хепнер, шеф на оделот за антикорупција во НАТО мисијата во Афганистан. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Уште неколку вести до крајот и Пелагија Младеновска.
Афганистанските сили треба да преземат водство на безбедносните операции на земјата до крајот на 2014-тата, се согласили учесниците на меѓународната донаторска конференција која се одржа во Кабул. Во завршното комунике на конференцијата се наведува дека меѓународната заедница ќе ги префрли останатите 50% од помошта наменета за развој на земјата во наредните две години. Шефот на НАТО Андрес Вокрасмусен изјавил дека тие ќе продолжат да ги поддржуваат Афганистан сили и тогаш кога земјата ќе го презеде водството со безбедносните операции. А секретарот на Обединетите нации на крајот на конференцијата изјавил дека досега не видел толку конкретна визија за иднината на земјата. Пакистанската армија застрелала тројца осомничени бомбаши самоубици и уште двајца милитанти кои се обиделе да влезат во армиски полигон во северозападен Пакистан. При нападот се ранети 4 пакистански војници. Шефот на полицијата соопштил дека бомбашите самоубици не сакале да запрат на контролниот пункт, пошто војниците отвориле оган. Милитантите на себе носеле самоубиствени појаси кои експлодирале пред да успеат да стигнат до целта. Турција го поддржува обединувањето на двете заедници на Кипар. Решението треба да се најде до крајот на годината, бидејќи преговорите не можат да траат вечно, изјавил турскиот заменик премиер Джемел Чичек.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирел Шани и Зоран Ќука.